Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Íñigo Landa. Como una pesadilla. Así califican su vida quienes tienen la desgracia de tener que vivir junto a uno de esos locales de ocio nocturno que incumplen las normas mínimas de convivencia y provocan que esa zona se degrade, obligando a aquellos que pueden a buscar otro sitio mejor donde vivir y a los que no, a tener que aguantar. Aunque en el caso de Santiago hay zonas como San Lourenzo o Loureiros, donde por una cosa o por otra, esos afters disfrazados de pub o de discoteca han cerrado para tranquilidad de sus vecinos. Os lo cuento en un momentito. Antes, noticia del día.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
Si sois usuarios del bus urbano de Santiago, ya os habréis dado cuenta de que operan con normalidad después de que en las últimas horas quedara desconvocada la jornada de paro prevista para hoy, previa a una huelga indefinida en abril que finalmente no tendrá lugar porque hubo acuerdo entre trabajadores y empresa ratificado en asamblea. Después de que se haya aceptado una de las exigencias de los trabajadores, que todos ellos tengan las mismas condiciones en las dos empresas en las que se divide este servicio por parte de Monbus. Pues a lo dicho, acuerdo alcanzado y desconvocados los paros y la huelga en el transporte urbano de autobús en la ciudad de Santiago.
Ya sabes, se necesita reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639 30 64 61 o en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Cielo cubierto toda la mañana, chaparrones por momentos intensos y bajada de temperaturas. Es lo que nos deja la cola de la borrasca Martiño, con aviso activo a esta hora en la comarca del Deza por acumulados de más de 40 litros en 12 horas y también aviso activo en la mar. Mañana será de nivel naranja por fuertes vientos y fuerte oleaje. Un viento que, por cierto, rola noroeste mañana, lo que va a provocar descenso de temperaturas y que sigamos con precipitaciones intermitentes y puntualmente intensas todo el fin de semana. En fin, a aguantar. La 1:08 del mediodía, con permiso.
El ahorro en tu nuevo Hyundai ya ha llegado. Aprovecha este mes y llévate en Hyundai de la gama SUV híbrida y eléctrica desde 19.905 euros. 4 años de mantenimiento gratuitos y compromiso de devolución en cualquiera de nuestros Tucson, Bayón, Kona. Es tu momento SUV. Consulta condiciones en Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago.
Permitidme que saude a Eduardo del Río, presidente de la Asociación de Vecinos en Loureiros, en Santiago. Eduardo, ¿qué tal? Muy buen día.
Buenos días.
Subemos en estas últimas horas, anda que non temos ido pola vosa rúa, máis a outros puntos da cidade de Santiago onde os problemas de convivencia que xeran algúns negocios de ocio nocturno, en fin, provocaban situacións que eran verdadeiramente lamentables para os veciños. Pero no voso caso, Eduardo, semella que o PAF que estaba a orixinar nestes últimos anos problemas graves de ruidos e máis o que supón telo aberto ata primeiras horas da mañá, semella, Eduardo, que ese negocio está pechado.
Pois ahora sí, actualmente está cerrado. Más o menos hai 2 meses, mes e medio, 2 meses, pois apareceu cerrado. Cando, bueno, eu como presidente da asociación fixeron unha serie de recursos ao ayuntamiento, o ayuntamiento mandou unha respuesta, e, bueno, todo estaba en orden. Quero dicir, por dentro, o ruído, bueno, a zona estaba por dentro, o PAF, estaba todo en orden. A sorpresa foi que aos poucos días ou 2 semanas, según me contaron, non sei se foi a Policía Nacional ou algo así, que, bueno, eso non sei seguro, pero bueno, eso foi un comentario que me fixeron, que foi por ali, cerrou o PAF. Desde aquela, se mira nos contactos que les puñían por internet, tal, puñía que está cerrado permanentemente. A causa do cerre, pois, non sei, pero cerrado está. Non sei o motivo. Ademais que iso, que despois de mandar xo ayuntamiento unha carta notificando que todo estaba en orden, que a inspección, bueno, que houve unha inspección ali, que houve un sonómetro que me dio ruidos, dentro do PAF, non fora, porque fora é outra historia. Pois que estaba todo en orden, pero bueno, a sorpresa foi esa, que despois de 2 semanas apareceu cerrado. A causa, pois non sei, igual, non sei, a policía descubriu algo ali, ou non sei, eso sí que non averigüei, ni non sei.
Entendo que vos importa moito ahora de rematar con un problema que eu coñezo ese local, un fermoso deses pequenos pubs que temos na cidade histórica de Santiago. Eu coñecino na súa época cando funcionaba como pub, coido que sen xerar demasiados problemas, pero sí que estes problemas se multiplicaron, Eduardo, despois da pandemia, xa que se converteu en unha especie de after, verdade?
Pero xa leva moitos anos, porque eu vivía, agora xa non vivo ali, que agora vivo ali outra persona, pero eu hai anos, que podo falar de anos, pois non dormía, quero dicir, é un piso pequeno que daba á calle, e non había forma de dormir, e de feito tivemos que cambiar para unha habitación pequena do piso, para a parte de atrás, era insufrible. Porque ademais eu por o meu traballo que teño que estar descansado e tal, non vivías. Aparte que despois os trastornos que che causa psicológicamente, porque andas máis acelerado do normal. Eso non era a vida. Eu non sei como, nunha cidade se pode permitir esas cousas, pero a vida é así. Entonces, chou un momento que por o ruído, porque non se dormía, tiñamos que alternar a veces unha persoa, a miña muller dormía no sofá, outra vez xa nunha cama pequena da filla, e así durante anos e anos. O anterior paz que había, que pasou o mismo, que antes era ahora xa non me acordo do nombre do outro paz, pero estamos falando de anos. E ao final decidimos marchar dali porque eso non é vida. E aparte de eso, dos trastornos psicológicos que se causan, despois está a calle, que a calle perde moito valor. Levantaste por a mañán, vómitos, mexadas, botellas de cerveza, colillas, últimamente cada vez iba máis, cada vez era peor. A xente dali, padecía as consecuencias.
Eduardo del Río, presidente da Asociación de Veciños Loureiros. Eduardo, fuches moi amable, moitísimas grazas.
Gracias a vos por preocuparvos un poquinho por estos temas, que é un tema grave.
Para eso estamos.
É un tema grave. Pois que viven aí, xa non é solamente o paz, senón que a xente despois salta fora, claro. Unha vez que a xente está un pouco bebida, un pouco colocada, non ten respeto a nada.
Algo que se produce en outras zonas de Santiago.
Sí, en outras zonas, O problema é os que temos que traballar, claro, que ao final é o que pagamos. Quem paga iso é a persona que ten que traballar e quem ten que despois pagar impuestos. Que esa é a historia. É así a cousa.
Eduardo, moi amable, aperta.
Moitas gracias. Hasta logo, chao.
Imos con máis porque hoxe temos a un dos máis populares veciños de Brión presentando o seu libro Cancioneiro Galego Serodio 1989-2012 co que Xavier Díaz pecha a súa homenaxe ás cantareiras.
Moitas grazas pola primeira, esta primeira acollida do cancioneiro, que non trata de ser senón que un homenaxe a todas estas mulleres que, como decía Atahualpa Yupanqui, a pesar de que moitas eran analfabetas, corría a cultura pola súa sangue. Eran mulleres tremendamente sabias, que me regalaron cousas maravillosas. O cancioneiro compose fundamentalmente de palabra, aí están recollidas máis de 600 coplas de aquel periplo, 1989-2012. Hai tamén fotografías, unhas cuantas fotografías de todas aquelas, grabacións, e tamén un disco que contén aproximadamente 40 cortes de grabacións.
E eu diré máis se dire, desas non hai de faltare, o rosario de cerqueda, máis a festa do mare.
Insisto, non trata de ser senón que a miña propia homenaxe a todas estas mulleres que tanto me regalaron, e tamén é de alguna maneira o meu proxecto fin de carreira, non sei como se chama. Un bico moi grande, moitas grazas, estou moi feliz.
Pois se queredes, poderedes compartir con Xavier Díaz a presentación deste cancioneiro galego Serodio esta tarde a partir das 7 na Fundación Esgae de Santiago. Segue o mediodía, seguimos contando todo o que te interesa.